imuvani radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amahoro nshuti bakunzi mu duteza abiri hano Washington DC muzindukanye na Jude Diane ni nahazwe amakuru twafitiye muri kano gatondo tukatugiye kuyahera kuyagezwe hirya nino ku isi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Aloise Bigirimana. Aloise waramutse gute?
Naramutse neza Diane. Igihugu cya Niger ejo ku munsi wa mbere cyatangaje iminsi itatu y'ikigandaro mu gihugu kandi cyemera ko kigiye gukomeza umutekano mu ntara yo mu burengero iri ku rubibe. Aho niho intagondwa zishingiye ku idini rya Kiisilamu ziciye abanyagihugu ijana ku munsi wa gatandatu nk'uko ibiharuro biva muri ako karere bibyemeza. Umukuru w'igisagara ciciwemwo abo bantu Almu Hassane yabwiye ibinyamakuru ko abagabo batari bake bari ku mapikipiki bishe abantu 70 mu mihana yahitwa Choma Bangu abandi 30 bicirwa mu mihana yahitwa Zarumadareye. Kabaye ubwicanyi bwahitanye abasivile benshi icyarimwe mu myaka 8 ako karere ka Sahel kamaze mu ntambara kuko bishikirizwa n'ishyirahamwe ry'Abanyamerika ACLED rikurikiranira hafi ku munsi ku munsi izo ntambara. Umushikiranganji ajejwe intwaro mu gihugu hagati perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadéra yaratsindiye kongera gutwara igihugu inyuma y'igice cya mbere cy'amatora. Komisiyo ijejwe amatora yabitangaje ku munsi wa mbere. Umutegetsi w'imyaka 33 y'amavuko yatsinze amatora yo kuwa 27 ukwezi ku 12 ku majwi 53 n'ibice 9 ku ijana. Aya matora yarimwo abakandida 15 baharanira iyo ntebe. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itegekanya kuzokwemeza ibyo biharuro inyuma y'ata matati agaragariye muri ayo matora. Aya matora y'umukuru w'igihugu yabaye hari mihari yitwaje ibirwanisho yagavye ibitero bituma abantu baharurwa mu bihumbi batayitabira. Ariko komisiyo y'amatora yavuze ku munsi wa mbere ko abitabiriye ayo matora mu gihugu bashitse ku bice 76 n'ibice 31 ku ijana. Leta z'ubumwe za Amerika yaragirije ku mugaragaro abatalibani kuba aribo bari nyuma y'ubwicanyi bwo ku rugero rwo hejuru muri Afghanistani. Amerika isaba uwo murwi guhagarika ubwicanyi mu gishingo cy'amahoro. Ibi Amerika ibishikirije kuri wa mbere inyuma y'aho abatalibani bagirije inteko za Amerika kugaba ibitero by'indege mu bice bigenzurwa n'abatalibani. Amerika yagirizwa kandi guca kubiri n'amasezerano y'amahoro bemeranije mu 2020 agamije kurangiza intambara muri Afghanistani. Gukwagirizanya kubaye mu gihe indongozi z'abatalibani hamwe n'intumwa za leta ya Afghanistani ifashwe mu mugongo na Amerika zitekanya kongera guhurira muri Qatar kuri wa kabiri mu kindi gice cy'ibiganiro by'amahoro. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kitazemerera Iran guhingura ikirwanisho cy'ubumara bwa nikleyere. Abivuze nyuma y'aho Iran itangarije ko abashakashatsi bayo bongeye gutangura kuyungurura ubutare bwa nikleyere ku rugero rwa 20%. Ibi biri ko byongereza icyuka kibi hagati y'ibyo bihugu bibiri mu gihe hasigaye 7 zidashika 2 imbere y'uko perezida wa Amerika yatowe Joe Biden yimikwa mu mabanga yo kurongora Amerika. Ikimenyeshamakuru cya leta ya Iran cyanditse kivuga ko perezida wa Iran Hassan Rouhani ariwe yatanze iryo tegeko cyo kuyungurura ubwo butare kuri urwo rugero mu kibanza kiri mu gisagara cya Fordo. Iyo ngingo ibonwa nk'intambuko ikomeye igana ku rugero rw'uko Iran ishobora guhingura ikigwanisho gikoreshejwe ubutare bwa uranium. Igihugu cya Mexico cyavuze ejo ku munsi wa mbere ko citeguye guha ubuhungiro bwa politike Julian Assange yashinze ikinyamakuru WikiLeaks inyuma y'aho ubutungane bw'Ubwongereza bwanse kumurungika kuburanira muri Leta Zunze za Amerika ku byaha bya maneko. Assange aronderwa ku byaha 18 Amerika imwagiriza bijyanye n'uko mu 2010 yasohoye amabanga y'ibikorwa bya gisirikare bya Amerika muri Afghanistani na Iraq abicishije mu kinyamakuru ciwe WikiLeaks. Mu gihe yocirwa urubanza muri Amerika ashobora gufungwa imyaka 175.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza. Nchuti wa kuonzi wa atu nongere nda wa shimile komandanya kumviri zijugi Amerika risamira na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda. Muburundi mutukomwa kunongo migufi ya shortwave kuri metero milongu inazitanu, milongu tatu na rimwe na milongu ine na rimwe. Murwanda tulikure FM jana kane ni bice bitatu ya radio ijugi Amerika, nukure FM milongu mnani numu nani ni bice bitatu ya radio. Nchuti ya wose amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari ubunaho. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ejo kwa mbere yiyamamarije mu karere ka Kisoro gahana urubibe n'u Rwanda.
Aboko bakare bayina bakozere ibicuburo bihango. Nabo icyo aboko mwanshaba naza kugenda ngambe na abamilitary prosecution.
Mu majambo yashikije abanyagihugu, Perezida Museveni yemeye ko agiye gusabira imbabazi General Kale Kayihura muri sentare ya gisirikare. Uyu yahoze ari umukuru wa polisi ya Uganda, yigeze kuba yagirizwa gusubiza ku nguvu mu Rwanda. Abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cabo, turabigaruka ko handi hato. Mu gihugu cy'u Burundi naho abantu 9 nibo bamenyekanye ko bishwe mu mpera z'indwi iheze. Idonido y'ibi byose ni mukanyisase mube hafi ya maradiyo yanyu. Naenda bicye ku masonga nkitangura. Abantu 9 nibo bamenyekanye ko bishwe mu ijoro ryo kwa Mungu mu Burundi. Batandatu muri abo ni abo mu muryango umwe, bakaba biciwe muri commune Buhiga intara ya Karusi, mu gihe abandi batatu ari abagabo baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho muri commune Mugamba y'intara ya Bururi. Ibindi kuri no nkuru turabaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Abantu ba mbere batangiye kumenyekana ko bishwe nabaguye mu gitero cy'abantu bitwaje inkoho ahitwa Muhabo muri commune Mugamba intara ya Bururi mu majepfo y'u Burundi. Nabagabo batatu bari mu modokari y'igisivire bakaba baguye mu mutego nk'igihe cy'isazi 2 n'igice z'ijoro. Ijwi rya Amerika ryamenye ko bakorera ku ibarabara ririko rirubakwa rija ku rugomero rushasha rw'umuyagankuba wahitwa Jiji Murembwe muri iyo ntara nyene. Abandi babiri bakomerekeye muri ico gitero nabo nyene bakorera kuri iryo barabara, ariko ntibari mu ishirahamwe rimwe n'abitavye Imana. Umwe mu bacitse ku icumu yabwiye itangazamakuru ryo hagati mu gihugu bikiba ko abarategereye bose bari bafise inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Kuri wa mbere musantere wa komine Mugamba yazindutse yakoresha inama bakuru imitumba yose igize yo komine n'abajejwe umutekano muri ako gace, ariko ntiyashimye kwishura ku bibazo vyamenyesha makuru kuri telefone baba bo hagati mu gihugu no hanze yacu. Natwebwe turimwo kugeza igihe twateguriye inkuru. Kundi bishize umwana w'umwigeme yaguye mu kindi gitero nk'iki cabereye mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe na Bururi mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Abandi bantu batatu bari kumwe nawe barakomereka. Abandi bantu batandatu bagandaguwe mu ijoro rya keye nawo muryango umwe. Umupolisi w'umukukuruke w'imyaka irenga 50 yicanywe n'umukenyezi wiwe ku mutumba wa Gisenyi komine Buhiga mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi. Bose bishwe bacumiswe nk'uko vyemezwa n'umukuru w'umutumba Jean Bosco Bigirimana. Abana bishwe bagizwe n'abakobwa babiri n'abahungu babiri nyene. Ububisha bwagiye kumenyekana nko masaha 4 y'igitondo. Kuri uyu wa mbere inzu y'abanyakwigendera babanye bamaze kubona kwitegeza yugururwa atana gakacira. Bamwe mu babanyi bavuga ko umuryango uba wishwe nka 5 mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Kugeza ubu abaherengeteje umuryango ntibaramenyekana, ariko abantu batatu bahagaritswe ku mvo z'amatohoza nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu banyagihugu vyemeza. Abajejwe intwaro n'ababanyi bemeza ko uno muryango warubanye neza n'ababanyi bawo, bagatangazwa no kubona waherengetejwe kano kagene. Kugeza ubu nta kinini inzego z'umutekano zirashikiriza kuri ubu bwicanyi. Ijwi rya Amerika rivuga nabiciye mu butumwa bwanditse n'umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Biyereke yasaba n'uko ari yakimenya ivyerekeye kino gitero co mu Mugamba. Naye igipolisi muri make cavuze ko abantu indwi bikekwa kuba barakoze kino gitero bahagaritswe. Ni mu butumwa bugufi bwanditse carunki yamenyesha makuru. Kubwicanye bw'ibuhiga ntaki inzego z'umutekano zari bwatangaze igihe twategura ino nkuru. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi twerekeza muri Uganda aho president w'ico gihugu Kaguta Yoweri Museveni yarayavuze ko agiye gusabira imbabazi wahoze ari umukuru wa polisi igihugu ciwe General Kale Kayihura muri sentare ya gisirikare imwagiriza ivyaha bitandukanye birimo ico gufata no gucura impunzi z'abanyarwanda ku nguvu. Ivyo vyaha vyamutumye akurwa mu kazi kiwe. Ibi president Yoweri Kaguta Museveni yarayabivugiye mu myamamazo yakuriye mu karere ka Gisoro aho umusirikare mukuru akomoka. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi yarabidukurikiraniye.
Mu ijambo ryafashe umwanya muremure, Perezida Museveni yagerageje gutanga amateka y'igihugu ariko yibanda cyane ku mahoro, avuga ko mu myaka isaga ijana irimo ni ubutegetsi bw'abakoloni Uganda itigeze ibona nk'uko bimeze ubu ku butegetsi bwe. Aha Perezida Museveni yagerageje kugirira igihugu cye n'ibihugu byo mu karere birimo ibihana imbibi n'akarere ka Gisoro, avuga ko bimwe muri ibyo bihugu bikirangwa mu mutekano muke kubera politike mbi ishingiye ku moko. Aho niho yavugiye ko mu gihe abandi banyapolitike mu gihugu no mu bihugu bimwe by'ibituranyi bakiri muri politike y'ivangura rishingiye ku moko, ishaka rye ryo ririmo guharanira ubwiyunge bwa Afurika y'Uburasirazuba hamwe na Afurika muri rusange, kwagura amasoko y'ibintu bikorewe muri Uganda. Kuri we umusaruro wa Uganda urenze ibyo bakeneye, cyane cyane mu by'ubuhinzi n'ubworozi, akaba bakeneye ayo masoko.
Iri mu Burasirazuba bwa Afurika tubibumbire hamwe bigire ubuyobozi bumwe. Tugire tubete Uganda, tuteranye Uganda, abanyaganda bahurire hamwe bagire ubumwe, kandi tubete East Africa. Kandi Uganda n'ibindi bihugu byo mu East Africa nabyo bibe bimwe. Kandi tugire turagana na Afrika yone. Nuko nyuma yaho tugire Afrika yunze ubumwe. Hata itukufuwa tugande vio abani huwa ni Uganda wa ni madini. Ugo mjie tuliku shaka kuhuzi vihugu ni mwumbe na Afrika. Abani wali mkoko gabo nukuli tutajibu tu. So hati mga kulewa.
Nyamara ariko ibi byose Perezida Museveni yavuze bisa nkaho bitanyuze abaturiye ako karere b'ubwoko bw'abafumbira, basabye by'umwihariko Perezida Museveni kurekura bise umwana wabo Generali Kale Kayihura ubufungishijwe ijisho kuva aho yarekuriwe by'agateganyo n'urukiko rwa gisirikare mu mpera z'umwaka wa 2018. Uyu yafunzwe ashinjwa gukoresha nabi ibikoresho by'intambara n'ubufatanyacaha mu gushimuta impunzi z'abanyarwanda zigashikirizwa icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Perezida Museveni yerekanye ko adafite ububasha bwa rekura Kale Kayihura, ariko avuga ko nawe agiye kuzabisaba urukiko rwa gisirikare.
Finally, umwasha wa Kale Kayihura aboko wa Kale bayina bakozere ibicumuro bihango.
Ngo hari abantu bakoze ibicumuro bikomeye cyane arababarira.
Nabo icyo aboko umwasha wa
murakinsabye umuryango mugari wa Gisoro wicaye uyu munsi mu binsabye umuryango wose wicaye.
Nabo icyo naza kugenda ngambe na aba military prosecution
nuko ngiye kugenda ndebe urukiko rw'abasirikare washinja cyaha nanjye ngiye gushyira mu mutsinga kugira ngo icyifuzo cyanyu kiveyo nuko kare bamubabarire kuko n'abandi barababariwe.
Murakoze cyane.
Perezida Museveni kandi yijeje ko leta yarangije gutegura gahunda yo kubaka kaminuza izitirirwa se wa Generali Kayihura ariwe Johnson Komuruyange Karekezi, yavuze ko yabaye umwe mu ntwari zaharaniye ubwigenge bwa Afurika, akaza gupfira mu mpanuka y'indege mu gihugu cya Ukraine mu mwaka w'1960, arimo kuva mu nama yo gutegura ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika byari bitakabubonye icyo gihe. Ukurikije ubuyobozi bw'intara ya Gisoro, iyo kaminuza yitwa Kale Institute of Science and Technology. Nibutse ko abarimo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu batandukanye bagize Gisoro bose bagiye bakomoza ku mubano utari mwiza hagati ya Uganda n'igihugu cy'u Rwanda, byagize ingaruka ku migenderanire hamwe n'ubucuruzi bw'abaturiye imipaka ibyo bihugu byombi bisangiye. Nubwo icyo umubano hagati y'ibihugu byombi cyatumye u Rwanda rufunga imipaka yagikiye iruhande, uku niko abaturage bari muri iyi nama bakivuzeho.
Yatubwiye yuko afite intego yo kuba ku bumwe bwa East Africa. Ubumwe bwa East Africa burimo bumaje kubakwa n'ikimipaka kizaba kirangiye.
Icyo umupaka ntakivuze uretse ko tubyizeye ko aka karuni gashira umupaka na gugurugururwa business zigatambura neza, kuko nzi yuko umubano gwa Uganda na Rwanda bidahambaye byo kugira ngo ubucuruzi bwakomeza budindibiriye. Kifujije yuko umupaka arigo yanakavuzeho cyane kubera nkatwe tuturiye abacuruzi byaradindibiye ntabakikora neza, abantu ntabakibona ku gashiringi. Ni ukwezi udushimbo ubundi waradutsendekaga ku kagaruka tujana mu Rwanda, ubu ni ukuturiraho. Igikopu kiri ku cy'atanu 2500 cyarabaga 3500.
Bamwe banasabye Perezida Museveni kuvugana na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo arekure abaturage ba Uganda bafungiwe mu Rwanda. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda azaba ku itariki ya 14 z'uku kwezi. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Sentare yasubiriye yahoze ari mpuzamakungu mpanavyaha yari yashiriweho u Rwanda yasu busabe bwa Simeon Shamihigo ngo kugabanirizwa igipfungo no gupfungurwa imbere y'igihe kigera ku myaka 40 yari yarakatiwe yagirizwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Venuste Nshimiyimana aduha ibindi bisobanuro.
Hari hashize umwaka n'amezi 9 ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2019, Simeon Shamihigo yasabye ko yagabanirizwa igifungo. Umucamanza Carmel Jesus yamubwiye ko bidashoboka. Yabanje kwerekana ko Shamihigo yasabye kugabanirizwa icyaha yitwaje ko hari abandi bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda babisabye, nyamara bo bakaba ahubwo barasibye kurekurwa batarangije igifungo. Amwereka rero ko habayemo ukwitiranya ibintu. Nibutse ko hashize imyaka 12 ku itariki ya 12 ukwezi kwa 11 mwaka wa 2008, Simeon Shamihigo yakatiwe gufungwa ubuzima bwe bwose. Ni icyemezo cyafashwe n'urugereko rwa gatatu rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rumaze kumuhamya ibyaha 9 bya Jenoside, 2 by'ubwicanyi buhwanye n'icyaha kibasira inyokomuntu, n'ibyaha 4 byo kurimbura imbaga bihwanye n'icyaha kibasira inyokomuntu, n'icyaha 1 cy'ibikorwa bya kinyamaswa nacyo gifatwa nk'icyaha kibasira inyokomuntu. Mu byaha byamuhamye harimo ubwicanyi bwabereye muri za paruwasi Mibirizi, hari n'ibitaro Shangi na Hanika, ndetse no ku ishuri rya Nyakanyinya. Umucamanza Carmel Ejus yibukije ko Shamihigo atararangiza 2023 by'imyaka 40 yakatiwe bizuzura mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2028, bityo avuga ko igihe cyo kugabanirizwa igifungo cyangwa gufungurwa igihe kitageze urukiko rutabisuzuma, yongeraho ko nta kintu kidasanzwe cyabaye kuri Shamihigo cyatuma urukiko rufata umwanzuro wo kumurekura atarangije igihano. Shamihigo yoherejwe mu gihugu cya Benin ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2012, nyuma y'imyaka 7 ahafungiye. Icyo gihugu cyandikiye urukiko mpuzamahanga kivuga ko Shamihigo adashobora gufungurwa atararangiza igihano cyangwa ngo agabanirizwe igihano hakurikijwe amategeko igihugu kigenderaho. Nibutse ko ingingo ya gatatu y'amasezerano hagati y'umuryango w'abibumbye na leta ya Bene avuga ko mu gushyira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko, ubutegetsi bw'igihugu uwakatiwe afungiyemo buba bugomba kubahiriza irangizwa ry'igifungo uko cyatanzwe. Iyo nayo ikaba ari ingingo umucamanza Carmele Jose yashingiyeho yemeza ko Simeon Shamihigo ufite imyaka 61 n'umwe wari wungirije procureur w'icyangugu muri 94 yaguma muri gereza. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacari ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu cy'u Rwanda, bamwe mu banyagihugu bakomeje kugaragaza ko imirwi y'ubudehe baherutse gushigwamwo batayishimiye kuko itajanye na mikoro yabo. Ku ruhande rw'ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu, ho basobanura ko umunyagihugu atashimye umurwi yashizemo akwiye gusobanura ikibazo ciwe mu nama y'abanyagihugu byanse akakijana ku rwego rw'akagari. Inkuru ya mgenzi wacu Asumta Kabuye.
Ibyiciro by'ubudehe bishya byagizwe bitanu aho kuba bine nk'ibyari bisanzwe. Muri ibi bishya, umuntu ufite amikoro menshi ahabwa inyuguti ya A, kugera ku bakeneye ubufasha bwa leta bahabwa inyuguti ya E. Ikiciro cya A kirimo urugo rwinjiza amafaranga arenze 1,600,000 ku kwezi cyangwa ubutaka burenga hektari 10 mu cyaro na hektari imwe mu mujyi. Ikiciro cya B kirimo ingo zinjiza amafaranga hagati 1,635,000 kugeza ku 1,600,000 buri kwezi cyangwa ubutaka guhera kuri hektari imwe kugera kuri hektari 10 mu cyaro na metero kare 300,000 kugera kuri hektari imwe mu mujyi. Ikiciro cya gatatu C kirimo ingo zinjiza buri kwezi amafaranga kuva ku 45,000 kugeza ku 65,000, nawe ikiciro cya D kikabarirwamo urugo rwinjiza munsi y'amafaranga 45,000 ku kwezi cyangwa ubutaka buri munsi ya 1/2 cya hektari mu cyaro no munsi ya metero kare 100 mu mujyi. Ikiciro cya gatanu cya E kigizwe n'abadafite ahantu na hamwe bavana imibereho kandi bageze mu zabukuru cyangwa bafite ubumuga, uburwayi bukomeye, abana b'imfubyi ndetse n'urugo ruyobowe n'umuntu umwe ukiri umunyeshuri. Benshi mu baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko bashyizwe mu cyiciro cya C. Abaturage bo mu kagari Kambyo, umurenge wa Mayange mu karere ka Bugesera, abaganira n'Ijwi rya Amerika basobanura ko bagenzi babo babashyize muri iki cyiciro kandi bigisabwamo batabyujuje. Benshi bahuriza ko ntaho bagira bakura amafaranga.
Iki cyiciro cy'ubudehe bagushyize muri kangahe
ngo ni se hari ninjiza je mboni faranga ari uko nsaruye muri ako kinguti.
Wowe bagushyize mu cyiciro?
Ntabwo nabisobanukiyemo neza, navuga bavuga ngo ni se. Oya, ntabwo nakishimye kuko abaturage nibo bashyiraga abandi mu cyiciro.
Wowe bagushyize mu cyiciro?
Muri se na asambu ufite kandi na n'amafaranga twinjiza na n'ahandi dufite tuyakura. None bashyize muri se kandi nari ndi mu cyakabiri. Narabivuze baranga kubera ari abaturage badushyiragamo.
Numvaga najya mu cyanyuma kubera ko umusaza yahumye. Mfite imyaka 78, uwo musaza afite 80. Ubwo rero nta kintu tukimarira.
Abayobozi rero babanje kwitambika mbere hose baravuga ati icyiciro cyo hasi ntabwo dushaka umuntu ukijyamo. Ntukereko ikimuga gikambakamba nicyo kiri bugeyo, handi rero ushobora kuba udakambakamba usa n'ukambakamba ufite amaguru kandi nta kintu ufite winjiza.
Iki cyiciro kandi gishyirwamo umuturage waba ufite ubutaka kuva ku gice cya hegitari kugera kuri hegitari imwe mu cyaro na metero kare 100 kugera kuri metero kare 300 mu mujyi. Abaturage bakumvikanisha ko n'isambu ivugwa muri iki cyiciro ifitwe n'abantu babarirwa ku ntoki.
Duhinga nyine dukorera amafaranga.
Iba tuvuga ko tudafite amasambu, tuba tuvuka mu muryango turiho abana nk'abatandatu. Noneho wa mubyeyi yaguha akaguha ka kingota kingote, iyo dufashe ka kingota cyangwa akabanza ntabwo tuvuga ko ari isambu. Bwo kuvuga ngo mfite isambu kandi isambu tubara ngo ni hegitari. iyo fashe imingoti birya nk'umungoti rero n'impamvu ngo nta sambu tukakubwira ngo nta sambu ariko noneho urundi ruhande bakavuga ngo ni sambu
nta na gasambu gasambu dufite nta kantu gatoya rwose tukibasha twagahengaga je nawe tukakamara
munyamanga wa leta muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu Nyirarukunda Inyasiene yabwira Ijwi rya Amerika ko abaturage batishimiye ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo bahita ubundi bajurira inteko y'abaturage iba yabashyizemo byakwanga bakaba bagize ikibazo cyabo ku rwego rw'akagari ibi byiciro by'ubudehe bishya birareba abanyarwanda babarirwa muri miliyoni 16 z'abenegihugu mu byiciro birangiye hakunze kumvikana abatari bake babyijujutira ko byakozwe mu buriganya maze bituma bamwe bavutswa uburenganzira bwo kubona zimwe muri serivisi z'ubuvuzi kurihira abanyeshuri n'izindi leta igasobanura ko ibi byiciro bishya bitazongera gushingirwaho mu gutanga izo serivisi nubwo biruko ariko abaturage batari bake barifuza ko bashyirwa mu cyiciro kizatuma leta yongera kubagenera imfashanyo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu aherere kugatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Inshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nino ngaya duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twe twafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikomari kumena Joy Diane ni nahazwe yakoze Edi Rwema yaraduhagarikiye wegeranije amajwi ibiganiro twateguriye turi mu mihana yacu akabirungika muri studio kugira ngo bisubire kwashikira ni Facile Gebehu twemi izina rya bagenzi bacu rero tubikibanuye tubi furiza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose na hutaha
Yeah.
baby super, ndasitima yegwanjagira, baby care, baby super, wakabitu niringana,
yo yo, ndachirema.